fiziski es esmu kapitāla daļā, bet nē, to visu daru bez manis. Speciāli, ja tu man partneris daru ziepstājas. Nu, man jau sakara kopš kara sākuma nurobežojās. Es nevaru iziet, nevaru aizbraukt, ne liegums iebraukt Krievijā. Es tādiem akmeņiem kapitāla daļās es esmu, izstāties es nevaru. Un Krievijas uzņēmumā teorētiski viņiem prasa vietējā administrācija atbalstīt, viņiem tas ir jādara. Juridiski es nevaru izstāties. Veiksies karš, tad jau kaut ko darīs.